Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, ég hlýt á ræðu háttvirts þingmanns og þetta var með ólíkindum. Ég hef sjaldan heyrt aðra eins ræðu. Helst kannski í kvöldfréttanum í kvöld þegar hæstvirtur forsætisráðherra kom og sagði að væri engin brottflutningur á landabrott, ekkert svona sem er teljandi væri. Og samt hafa 6,000 Íslendingar flutt til útlanda umfram þá sem hlýtja til Íslands. Og þetta er oft duglegasta fólkið og velmentað og við erum að flytja út mannauð. Er þetta kannski allt í lagi? Og svo talaði háttuðum þingmaður um lífeyrissjóðina, að þeir eru óábyrgir lánveitendur. Og svo framvegis, það er ekkit breyst með stjórnum þeirra þó að hæstvirt ríkisstjórnin hafi staðið svona lengi. Og háttuðum þingmaður greiddi 17. september atkvæði gegn því að sjóðsfélagi kysu stjórnum sjóðina og sjóðsfélagi rættu sjóðina og þeir hefðu einhver áhrif á stjórn. Þetta er ekki í samræmi við sjálft sig.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis,